Bir saat 8 canım oldu, Oğud'u azattık. Алдыдағы жарым саатта біз бұл темаға қайырлауыз. Қырғызстанда өз жанын қиған жастар көбейді. Өз өміріне қол салу бойынша 2009 жылы 76 факт қатталса, биыл 94-ке шейін өсті. Қырғызстанда айрықша өспірім құрақтағылар емне үшін ұшындай жолға барып жатышат. Азаттықтың кезектегі Арайкөз Чарай талқысы ушул темаға арналады. Урматты угарман, егер де сіз де ушул мәселе бойынша ой-пікір сунуш менен бөлүшөм десеңиз, анда биздин Бишкектеги телефонго чалыңыз 31-61-63. Талкууну Канымгүл Элкеева түзүп оодал бармакчы, ага чейин соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Азыр соңку жаңылыктар. Москвада оппозиционерлерди милиция кармап кетти. Президент Атамбаев жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамды кайтарды. Канада Сириядагы элчилигин жапты. Кече Владимир Путинге каршы башкаланын Пушкин аянтына нарачылык акциясына чыккан миңге чукул киши милиция тарабынан кармалганын мамлекеттик думанын депутаты Илья Пономарев журналисттерге маалымдады. Ал эми Москва шаардык милициясы кармалгандардын саны 250 экенин билдирүүдө. Алардын арасында Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин жана башка оппозиция лидерлери да бар. Лидерлер кармагандан кийин толкуган демонстранттарды омон күч менен таратууга аракет жасап, көздөн жаш агызчу түтүн жана атайын каражаттарды колдонду. Путинсиз Орусия деп уран чакырган 300 адам Пушкин аянтына акцияга чыккандардын дагы бир тобу борбордук шайлоо комиссиясынын имаратын көздөй жөө жүрүш уюштурушту. Интерфакс маалымат агенттиги оппозиционер Алексей Навальныйга массалык акция уюштурууда тартип бузгандыгы үчүн айыппул салынганын жазып чыкты. Ал ортодо АКШнын Орусиядагы элчиси Майкл Макфол Пушкин аянтындагы массалык кармоолорго кабатырлануусун билдирди. Президент Атамбаев жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамды кайтарды. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо тууралуу мыйзамды өзгөртүп, толуктоо киргизүү тууралуу мыйзам долбоорго каршы пикирин билдирди. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаевдин азаттыкка айтымында президент кайтарган долбоордо талапкерлерди көрсөтүү жана шайлоо жыйынтыгын аныктоо тартибинде бир катар өзгөртүүлөр каралган. Мисалы, мыйзамда талапкерлерди партиялар гана көрсөтүлөт. Канада Сириядагы элчилигин жапты. Канада өкмөтү өз элчилигин жабуу себебин Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы жаңы санкцияларды киргизгени менен түшүндүрдү. Жаңы санкцияга ылайык Канада Сириянын борбордук банкы менен кызматташууну токтотот жана финансылык жардамды жеткирүүдөн баш тартат. Бул санкция президент Асадтын оппозицияга болгон репрессиясын токтотууга мажбурлаган иш чаранын бир бөлүгү. Буга чейин АКШ, Улуу Британия, Франция жана Швейцария Сирия менен дипломатиялык алака катышты токтоткон. Бунун маалыматы боюнча өткөн жылдын мартында башталган элдик толкундолордо өлгөндөр саны 7,5 миңден ашты. Ооганстанда куран өрттөлгөн базада жардыруу болду. Бишкекте чакан насия берген компаниялардын иши талданат. 2011 жылы табигый кырсыктардын кесепеттеринен жоюуга өтө көп каражат сарпталганын Бириккен Улуттар Уюму билдирди. Ош шаарында бош жумуш орундар боюнча бүгүн жарманке өтөт. Урматтуу угарман, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Эгерде сиз чөнтөк телефондон эле биздин жаңылыктарды окуп турам десеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайын айта кетели. Аба ырайын маалымдоочу борбордон билдиришкендей, 9 мартка чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу автожолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Кар күрткүсү пайда болуп, муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо сунуш кылынат. Ал эми бүгүн 6 мартта Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Ысык көл облусунун айрым жерлеринде гана кар жайт, жолдор тагак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында күндүз 2-7 градус жылуу болот, Баткенде 4-9 градус, Ош Жалал Абад облустарында күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5 градус жылуу, Нарын облусунда -5 градус суук болот. Бишкек шаарында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы 5-7 градус жылуу болот. Сиздер угуп жаткан таң казаттык эми кезекти Бишкек студиясына Арайкөз Жарай талкуусуна узатам. Бүгүнкү талкууну кесиптешим Канымгүл Элкеева жүргүзмөкчү. Канымгүл,
Рахмат жанар, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. 2009 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өз жанын кыйган адамдардын саны боюнча Борбор Азияда Кыргызстан 2-нчи орунда турарына жарыялаган. Акыркы кырдаал деле андан өзгөрүп кеткен жок окшойт. Билим берүү министрлигинин эсеби боюнча ушундай көрүнүштөр көбөйүп жаткан экен. Мисалы 2009 жылы 76 факт катталса, былтыр 94 чейин өспүрүм өз жанын кыйганга барыптыр. Азаттык бул темага биринчи ирет кайрылып аткан жок, ушул маселенин чечүү жолдоруна токтололу деп чечтик. Эгер сизде да ушул багытта суроолоруңуз же үн кошкуңуз келсе 31-61-63 номерин тере баштасаңыз болот. 31-61-63. Алгач катышуучуларды тааныштыра кетейин. Эксперт Гүлзат Шамсуддин жана теология илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин дин таануу факультетинин декандынын орун басары Бакыт Мырзыбрайымов отурушат. Азыр бизге Бүбайша Арстанбекова укук коргоочу да келип кошулмакчы. Алгач экөөңүздөргө суроо узатайын. Он гүлүнүн бир гүлү ачылбай жатып жашоо эмне экенин толугу менен баамдабай аңдабай туруп анан ушул өз өмүрлөрүнө кол салып аткан себептерин эмнеден көрөсүздөр? Ошо себептерине биринчи токтоло кетсек. Гүлзат айым,
саламатсыздарбы? Эң биринчи себеп бул азыркы жашап жаткан өспүрүмдөргө өтө оор. Негизи жашоо өзү кандай жашоо болгон, оорчулук кайдан келип чыгат? Ата энелер менен болгон байланыш, коом менен болгон байланыш жана генетикалык организмде генетикалык кандай маалымат болсо ошол дагы таасир берет деген ойдомун. Анан албетте азыр ата энелер акчанын артынан жүрүшөт, балдарыбызды багалык деп балага маани бөлүнбөй жатат деген ойдомун да. Негизи толук кандуу мектеп дагы өзүнчө ал деген мурункудай мисалы үчүн балдарды текшербейт. Андан кийин балдардын психологиялык абалына мындай байкашпайт да кандай болуп жатканын, ошол негизи.
Бакыт мырза, сиз себептерин эмнеден көрөсүз?
Мен дагы бул азыр биздин учурубузда эң орчундуу маселелердин бири болгон ушул маселени талкуулап жатабыз. Мунун эми орчундуу себептеринин бири, мен айтар элем, ушул өзүбүздүн мектептерибиздеки билим берүүнүн сапатынын бир аз төмөндөшү, ошондой эле азыркы жаштардын билим алуусунун калоосунун бир аз начарлашы деп ошолорду айтсак болот да. Себеби дегенде азыр биздин мектеп окуучуларынын көпчүлүгүнүн эле аң сезиминде биринчи орунда билим алуу эмес, биринчи орунда кандайдыр бир материалдык өзүн өзү камсыздык кылуу деген маселе алдыга чыгып калды да. Ошонун айынан азыр биз көрүп атпайбызбы, мисалы мектепте жанакындай рекетчилик деген, салык салуучулук деген, ошонун баардыгы эле ушул материалдык кызыкчылыктын аркасынан келип чыккан бир маселе болуп калып атат да. Мындай күчтүү балдар, алсызыраак балдарга ошондой салыктарды салып, аларды коркутуп, аларды кысымга алып, ошонун айынан жанагы чыдабаган балдар же мугалимин айта албай, же ата энесин айта албай, анан жанакындай өзүнүн жанын өзү кыйганга алып келген себептер болуп калып атат да. Мен ойлойм, эми биз жана жогоруда айтып өткөн бир эки себеп менен эле чектелбейт бул маселе албетте. Бунун албетте өтө көп себептери бар. Алардын ар бирине да өзүнчө токтолуш керек деп ойлойм да.
Ушу адистердин айтымында Кыргызстанда акыркы жылдары суицид жумушка жарамдуу жаштар арасында көбөйгөн экен да, анан ошондой эле ата энелерди 12-16 жаштагы балдарга жакшыраак көңүл буруш керек деген адистер эскертип атышат. Азыр мына миграция агымы токтой элек, жумушсуздук күч, анан ушул көңүл бурбай калуу эле негизги мисал болуп береби Гүлзат айым?
Мисалы үчүн силерге толугураак айтып бергенде, адам негизи толук калыптанганда 21 жашка чейин психиканын өсүүнүн 4 деңгээлин өтөт. Эң биринчи төрөлүп 2.5 жашка чейин, 2.5 7 чейин, анан 7-13, 13-21, андан ары кете берет да. Негизине алганда мен өзүм байкоо жүргүзгөндө мектептерге дагы барып, эң негизги орчундуу маселе балдар биринчи класска баргандан баштап мына 7-13 фазасында толук кандуу өзү өздөрү мындай өздөрүн коомдо өз ордун таба албай калып атышат. Себеби бул ушул 7-13 жашка чейинки куракта балдардын мугалим деген эң күчтүү фактор болот да. А биздин баштапкы класстарды, башталгыч класстарды карасаңар, мугалимдерибиз кандай, азыр деңгээли өтө төмөн өсүп кеткен, балдарды карашпайт, ошон балдарды ойлошпойт да. Негизи социалдык педагог, психолог мектептерде бар, штатный бирдиктерчи, бирок алар толук кандуу иштебей жатышат. Алардын милдеттери балдар менен иштөө, бирок толук кандуу иштебей жатышат. Себеби дегенде мектеп директорлору дагы өздөрүн дагы алар дагы жогоруда айтып кеткендей материалдык кызыкчылыктын артынан түшүп балдардын аң сезими, психологиясы эмне болуп жатат, кыйналып жатабы? Мисалы үчүн башталгыч класстарда балдарга өтө оор болот, анткени бул 7 жаштан баштап балдардын акыл эси мындай чоңдордун дүйнөсүнө кире баштайт. 7 жашка чейин ал деген балалыкта жүрөт, ал деген чоң дүйнөсүнө кирбейт да. Ошондой 7 жашта мугалимдер ата эне өтө чоң, өтө аябай зор мамиле бөлүш керек да ошол фазадан. Анан эгерде 7-13 чейин балдар толугу менен ошол фазаны жакшы өтпөй, толугу менен өздөрүн кандай билим алып, тарбия алып, коом менен тил табыша албай калса, 13-14 жашка келгенде эмки фаза, жаштык фазасы деп коет. Ал фазадан ушу киргенде эле кыйынчылыктарга тушугуп эле өмүрлөрүн кыйып жатат деген ойдомун. Бул менин жекече пикирим.
Сиз жогоруда белгилеп кетпедиңизби? Балдар коомдо кандай алып жүрүшүн дагы билбей калышты дегендей, мектептерде болсо ошол психологдор бирден гана бар да, анан алар жетишпейт албетте. Сиздин сунушуңуз кандай? Мисалы ошол сабактарды кеңейтиш керектир балким.
Менин оюмча мындай, психолог албетте ар бир баланы камтый албайт. Психологдор өздөрүнүн деңгээлин, профессионалдык деңгээлин жогорулатыш керек. Инсан катары өздөрү мен кандай психологмун деп өзүнө суроо бериш керек. Ар бир адам Кыргызстанда мен профессионалдык чөйрөдө кандай деңгээлдемин деген суроо бериш керек. Жөн эле акча албай иштебей, акылат деп эле отура албай, мисалы үчүн. Бул деген атуулдук сезим болуш керек. Бул балдарыбыз өсүп келе жаткан муун, артыбыздан келе жаткан муун, туурабы? Ошондуктан алар деген менин оюмча мындай кылыш керек да, психологдор өздөрүнүн деңгээлин өстүрүп, эгерде алардын мүмкүнчүлүгү жок болсо, билим берүү министрлиги тренинг семинарларды өткөрүп, ал эми психологдор болсо мугалимдерге ошондой кичине мини тренингдерди өткөрө бериш керек. Жекече балдар менен дагы алышпайчы, анткени ар бир балага мисалы үчүн мектепте 1,5 000 окуучу болсо кантип жетишет? Шаардын деңгээлинде алсакчы, мисалы үчүн айылда болсо психолог жок. Кээ бир мисалы үчүн биз түштүктө иштедик, көбүнчө мектептерде психолог жок аякта.
Мисалы азыр бизди мектеп окуучулары укпаса дагы алардын ата энелери угуп атат. Анан негизинен биздин азыркы берүүбүздүн максаты ушул балдарга түшүндүрүү. Бардык эле маселени өлүм менен чечүү болбойт. Бул өлгөн өзүнүн шору деген сөз бар эмеспи? Анан ушул сөздү кантип жеткириш керек балдарга? Бул бардык эле маселени өзүнүн жанын кыйып алып эле чечип алса болбойт деген.
Ушул айтып жатпайбы, 7-13 фазасында мугалимдин ролу өтө чоң, зор. Эгерде ошол фазаны мугалим эгерде балдарга туура багыт көрсөтпөсө, мугалим деген мен бул образ катары эле айтып атам. Мугалимди мисалы үчүн бир киши, бир чоң киши болуш керек да, мындай өткөрүүчү, мындай чоңдордун дүйнөсүн өткөрүүчү катары да. Мисалы үчүн бул жекече мындай класс жетекчиси эмес, балким бул тай эжеси болобу же башка эжеси болобу, ушул бир киши болуш керек да. Бала таянып ошол акыл насаатын айткан киши болуш керек. Ошол авторитет аябай керектүү болот да, анан кийин ошо өтүп кетет.
Чоң рахмат Бакыт мырза. Мыналы динде деле бул өзүн өзүнүн жанын кыюу аябай чоң күнөөлөрдүн бири деп эсептелет. Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай күнөө, эмне болот, жок дегенде ошону билип.
Албетте дин шарият жолунда, ислам жолунда кишинин өзүн өзү өлтүрүүсү өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Эми бул кандай гана себептерден болсо болсун, кишинин өзүн өзү өлтүрүшү Кудай Таала тарабынан өтө катты тыюу салынган чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет да. Бул жерде мисалы азыр биздин жаштар өздөрүн өзү асып өлтүргөнү, өздөрүн өзү бийик чоң этаждуу үйлөрдүн үстүнө таштап өлтүргөнү, ал кандай себептер менен болсо болсун өзүнүн жанын кыйышы өзү чоң бир проблема да. Мунун эми чечүүнүн өзүнүн башка жолдору бар. Дин шарият
азыр кечирип коюңуз, бизде бир угарман бар экен, кайра бул теманы улайлы. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Биз сизди угуп атабыз, айтып бериңиз.
Мен Болот Бишкектен, өзүм ушу өзүнүн жанын кыюу боюнча оюмду билдирип коеюн дедим эле.
Айтып бериңиз.
Бул биринчиден коомдогу кайдыгерликтин эсепети деп ойлойм. Экинчиден азыркы жаштарга мектеп эмес, бала бакча кезинен баштап эле баардык ыплас нерсенин жетиштүүлүгү, баягы мындай орусча айтканда доступный, баардык нерсе баардык жерде жетиштүү бар. Бул ичкиликтер, тамеки, ар кандай жанагы энергетикалык ичимдиктер, анан бузук кулуктар, бул жанагы порнографиялык менен сайттардын бул баардык нерселердин жетиштүүгү. Интернетте кирип 6 жашар, 7 жашар балдар азыр көрбөгөндү көрүп ойнобогон оюнду ойноп аткандыгы. Андан тышкары дагы бул материалдык жактан жакыр менен байдын көбөйүшү, жакырлар менен байлардын ортосунда ажырымдын көбөйүшү.
Сизге чоң рахмат.
Ушул нерселерге деп мен ойлойм да.
Сизге чоң рахмат пикириңизге. Бизге студиядагы конуктар да өздөрүнүн пикирин айтышат. Бакыт мырза, жана сөздү уласак шариатта.
Жана шариат боюнча киши өзүн өзү өлтүргөндө айтпадыкпы, Алла Таала тарабынан коюлган эң чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет. Мисалы ошол боюнча бир киши өзүн өзү асып өлтүрсө, же бир уу ичип өлтүргөн болсо, же кандайдыр башка себептер менен өзүн өзү өлтүргөн болсо, бул бир кишинин башка бир кишини өлтүрүшүнө караганда да чоң күнөө болуп эсептелет да. Себеби ушул өзүн өзү жанын кыйган кишинин ислам аалымдары дагы, исламдардын аалымдарынын арасында чоң талаш тартыштар болгондо, бул кишини биз мусулман деп эсептейбизби же эсептебейбизби, бул кишинин жаназа намазын окуйбузбу окубайбызбы деген ушундай талаш тартышка келишкен да. А бирок башка бир кишини өлтүрсө андай талаш тартыш болбойт да, анын жаназасы окулуп кадимкидей эле мусулманча эми шарият боюнча коюла берет да. Ал эми хадистерде пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам айткандай, ким өзүн өзү асып өлтүргөн болсо, ал өзүн тозок үчүн асып өлтүргөн делет да. Мындайча айтканда ошол киши тозокто түбөлүк боюнча өзүн өзү асуу менен азапка салынат дейт. Эгерде кимде ким ошондой бычак сайып өлтүргөн болсо дагы, тозокто түбөлүк өзүн бычак сайып өлтүргөн менен азапка тартылат дейт.
Мына сиз азыр жакшы хадистерди айтып атасыз. Азыр мектептердин айрымдарында ушул дин таануу деген сабактар университетте деле кирип калган, бирок ошол эмнегедир жардам бербей келет кандай да.
Бул маселе боюнча биз бул мектептерде дин таануу, иман сабагы, же болбосо дин тарыхы деген сабактарды киргизиш үчүн биз ушундай көп эле аракеттерди жасап келатабыз, бирок тилекке каршы азыр толук ийгиликке жеттик деп эсептей албайбыз да. Себеби бул сабакты киргизген менен аны окута турган адистерибиз дагы экинчи маселеде каралыш керек да. Анын үстүнөн биз жана талашып тартышып атпайбызбы, кантип чечебиз бул маселени депчи. Эми биз мына диний жатта иштеген кызматкер катары биз айтат элек, эң биринчи биз коомчулугубуздун, жаштарыбыздын болобу, чоңдорубуздун болобу, өкмөт башчыларыбыздын болобу, саясаттагы кишилердин болобу, баардыгынын ыйманын ордуна алып келмейинче биз бул маселеден кутула албайбыз да.
Азыр кечип коңуз, бизде дагы бир угарма бар.
Зайнаш деген апаңардын.
Айта бериңиз, биз сизди угуп атабыз.
Алло, алло.
Сиз радиоңузду акырын кылып телефон турсаңыз. Айта бериңиз, айта бериңиз.
Анан бул эки балдардын ушундай жанагындай өлүмүнө себептер биринчиден эле үйдөн башталат, эне атадан башталат. Эне аталары канча бала болсо ошончо төрөп коюп, илгери айтып коюшчу, ой өкмөт багат тигү деп. Азыр андай эмес, канча бала болсо төрөйт дагы ошону таштап коюп эки жакта жүрүшөт. Балага эне ата биринчи көңүл буруш керек, эң барып турган милдети эне атанын. Ошол экинде эне атадан баштап, анан кийин анан мугалим, анан тиги деп аларга эметкенде күнөөнү сала бергенде болбойт. Эне атадан милдеттин көбү. Ушул экинди айтып коеюн дедим эле сага.
Сизге чоң рахмат. Мына Гүлзат айым, жогоруда дагы бир угарманыз билдирип кетти да, жакыр менен байдын айырмаланып калгандыгы дагы буга таасир берип атат депчи. Бирок мурда кезде деле мындан жакыр жашагандар болгон, эмнеге бул кайра көбөйүп атат?
Негизи мен айтып коеюн, жогоруда дагы вот бир ой пикир айтылды, баардыгы балдар баарын көрө алат дегенчи. Мисалы үчүн теледен болобу, интернеттен болобу, балдар терс маанидеги тарбияны алып атышат. Жаш кезин төрөлгөндөн баштап эле көрүп атышат, ата энеси кошо көрүп атат. Биздики мындай бир айланчыктап эле жүрөбүз да. Менин оюмча негизичи ата энелер, мурунку ата энелер балдарын караган эмес, ал балдар кайра эле үй бүлө курушту, кайра эле балдарын карашпайт. Ошол айланчыктан чыгыш керек болуп атат да. Эң негизги максат бул, негизи биздин эле көйгөй эмес, бул адамзаттын негизи эң чоң көйгөйү ата эне менен баланын ортосундагы байланышчы. Биздин ата энелерге кетирген катаны биз дагы кетирип жатабыз да. Ошол катаны кетирбеш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген жашыраактар ошо ойлонуш керек да. Азыр деген маалымат көп, мурункудай эмес. Мисалы үчүн Сетер сөз убагында бала тарбиялоо боюнча маалымат анча деле көп болгон эмес, китеп деле аз болгон. Азыр болсо маалымат көп, интернетке чыксаң, радиодон, телевизордон китеп тапса болот, арзаныраак делечи. Мисалы үчүн мен өзүм байкашымча, албетте ата энелерди дагы ата эне болуш үчүн үйрөтүш керек аны. Ал деген ата үй бүлөдөн башталат, апа айтып кетти, ал туура албетте. Бирок азыркы ата энелерге ким билим бере алат? ким? Ошол суроо, ошого албетте мектеп көпүрө боло алат. Мен ошону айтайын деген мен.
Бизде дагы бир угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Ала саламатсыздарбы?
Биз сизди угуп атабыз, айтып бериңиз.
Биздин пикирибизди айтайын деп эле, бир балдарды айтат го, ата эне коо мектеп тарбиялайт. Бала эгер ата эне мисалы 10 бала болсо, ичине бирөө начарчылык кылат да, эмне деген дегенде, коомдогу жаман балдар болсо, же теледен азыр көп жаман эсер болуп атат да, мисалы чет өлкөдө билесиз, код коюп коет да, жаман чоңдор эле көрөт, мисалы өзүнө тиешелүү. Калган өзү бизде жаман мультфильм, фильмдерди көрүп, өлтүргөн оңой экен, өзүн өзү өлтүрсө болот экен, кол салса болот экен деген принцип менен чоңоюп атат да. Анан ыйман сабагын киргизген эң туура бала бакчадан баштап, бирок ошол билген илими бар адамдар бериш керек деп ойлойчу.
Сизге чоң рахмат. Мына Гүлзат айым, сизге дагы жанагы сөзүңүздү улап кетейин деп атам, эмне кылыш керек деген суроого жооп издешибиз керек депчи. Анан китеп окуп бериш керек, балдар менен көбүрөөк сүйлөшүш керек, бирок азыр акча да табыш керек да, анан ушул жолу кантип чыгыш керек?
Мен сизге айтайын, баланын ичинде оюнда эмне болуп жатканын, кандай кыйналып жатканын билиш үчүн балаң менен 24 саат отурбаш керек. 15 мүнөт эле жетет. Албетте бул ата эненин эрки керек. Мен ата энемин деген суроо бериш керек да. 6 балаң болобу? Күнүнө 5-10 мүнөттөн балам башынан сылап туруп эмне болуп атасың? Мектеп кандай болду? Досторуң менен мамилең кандай болуп атат деп башынан сыласаң балаң айтып берет да. Ошондо мээрим жок болуп атпайбы ата энеден? Туурабы? Ошондон келип чыгып атпайбы? А мээримди кайдан алат? Ата энесинен алмаган ал өз баласына бере алабы? Ошон үчүн коомчулукта мындай программалар, мына диний тарбия деп атышат, ошол жактан деле болуш керек. Мээрим деген болуш керек эң биринчиден. Ата эне өз балдарына мээримин төгүш керек эң биринчиден. Ошол мээрим аркылуу баарын жеңсе болот.
Мен дагы бир нерсе кошумчалап кетким келет да, эгер мүмкүнчүлүк болсо, бул жерде албетте жогоруда эжебиз туура айтып атат, тарбия деген үй бүлөдөн башталат, ата эне мээрим бериш керек. Бирок бизде азыр коомчулугубузда ушундай проблема болуп атпайбы? Мисалы ата эне баласына көңүл бура албай калып атат да. Эмнеге бура албай калат? Себеби ата энеси ошол баланы жакшы багыш үчүн, жакшы кийинтириш үчүн, курсагын тойгоз үчүн көчөдө акча издеп жүрөт да. А кечинде чарчап келет да, балага көңүл бура албай калат. Ошол жерден дагы кемчиликтерибиз кетип атат да. Эгерде ошол сырттагы ишин дагы, үйдөгү ишин дагы жакшы аткара билсе, балага көңүл бура билсе, балким кандайдыр бир чектөө болмот эле да. Эми коомубузда ар кандай көрүнүштөр дагы буга терс таасирин тийгизип жатпайбы? Буга саясаттагы бийликтеги кишилерибиз өздөрү жана коррупция болуп, взятка болуп, ошонун кичинеси мини немеси мектепте байкалып атпайбы азырча? Бирөөлөргө салык сал жана жогоруда айтпадыкпы? Ошонун баары ушул маселенин келип чыгышына алып келип атат да. Ал эми биз азыр кечиресиз, биз динде шариятты мисалы ошолор жөнүндө кичине маалымат бере алсак, мисалы бул бирөөнүкү арам деген нерсе бар, адал деген нерсе бар, бирөөнүн буюмуна тийбеш керек, бирөөнүн акысын жебеш керек деген ушундай сезимди биз өзүбүздүн коомчубуздагы ар бир жаш бала эмес, чоң кишилерден бери ушул түшүнүктү берсек, балким бир чыгыш жолу болушу мүмкүн деп эсептейбиз да.
Мен угармандарга белгилеп кетейин, бизге студияга Бүбайша Арстанбекова, Акыйкат жолу коомдук биригмесинин төрайымы келип кошулду. Буга чейин биз себептерин, ушул өз жанын кыюудан чыгуу себептерин талкууладык да. Сиздин пикириңизде ушул негизги чыгуу жолдору эмнеден деп көрөсүз? Кантип ушул суицидти кыскартуу керек?
Мен ойлойм, бул диний жактан тарбиялоо деп айтып атышат жогорудагы менден мурун сүйлөгөндөр, анан ата энелердин тарбиясы деп атат. Мен ойлойт элем, бул жетишсиз. Андан сырткары бизде уже бизде мамлекеттик деңгээлде ушул балдарды тарбиялоо боюнча атайын идеология иштелип чыгыш керек биринчиден. Экинчиден келип чыгуу себептеринин бири, негизгиси, мен мына укук коргоочу катары бизге абдан көп кайрылышат. Өткөндө эле бир жаш кыздын өлүмдөн сактап калышты. Ошол кызды мисалы өзү толмоч келген кыз экен, анан айылда жанагы даават дегендер дагы туура даават берип, ислам дининин таза экендигин, ошонун чыныгы адам баласына тарбиялык мааниде таасир эте турганын бере турган топтор эмес, башкача бир агымдагы топтор дагы пайда болуп калышты да. Ошол топтордун негизинде кыздар менен балдардын ортосунда ажырым пайда болуп, ал кызды келекелеп, шылдыңдап, анын моралдык жактан бузулгандыгын билбей туруп ушак кылып, элге аны күнөөлөп, кыз ата энесине ыйлап, эшикке басып чыга албай, мектепке бара албай калган. Мектеп жашындагы 8-класстагы кызды абдан бир көчөдө калган моралдык жактан бузулган кыз кылып сөз кылып жиберишкен. Ошол себептен кыз өзүн өзү өлүмгө кыйууга даяр болгондо ата энеси аны алып барып бизге кайрылды. Биз айттык врачка алып баргыла. Анан элге алып чыгып аны далилдегиле и далилдебеген далилдебей туруп кеп кылган адамдарды сотко бергиле депчи. Анан биздин коомдо сотко бер десе эле коркот да. Себеби дегенде жана диний агымдарда сотко берүү күнөө деп эсептейт экен. Ошентип аларды далилдеп кыз аман калды. Бирок ушундай жат көрүнүштөр коомдо абдан көп мектептеги балдар кыздардын арасында. Андан сырткары мен айтат элем жана сатанисттер деген бир диний агым бар, сектанттар. Ушул сатанисттердин тарбиясы, сатанисттердин максаты эмне ушунчалык таң каласын? Адам өз жанын өзү кыйып, кыйнабай, бул дүйнөдө, жарык дүйнөдө өзүн өзү кыйнабай, өз жанын өзү кыйып, оңой жол менен кетип калса, тиги дүйнөдө абдан бейишке Кудайдын бир вознаграждениясы деп коюшат экен орусча. Кудайдын бир алкышына калат деген тарбия менен алар диний агымды таркатат экен. Ушундан да көп жабыркап, көп өзүн өзүн өмүрүн кыйып атышат жаштар.
Азыр Бүбашайым, бизде дагы бир угарман чыгып калды. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Айта бериңиз, пикириңиз болсо.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен ушул азыркы темага бир оюмду, бир суроо узатайын дедим эле да.
Кыскараак айтып бериңиз.
Мен өткөндө өзүмдүн бир дос баламдын бир тууган бажасы мууну өлүп алды да. Ошону эмне себептен өлдү деп барып сурасам, кат жазып кетиптир келинчегине, мени кечирип кой, акчаны таба албай калдым деп. Ал эмне болгон акча эле десем, батирдин акчасы 9000 сом болуп кеткен, ошону таба албай өзүнүн жанын кыйганга чейин барыптыр да. Мен эми мындай суроо берет элем да, ошо батирдин ээси күнөөлүүбү акчасын доолап кыйнап турулган, же акчаны таба албай жетим бала экен, таба албай мууну өлгөн бала да күнөө? Ушул мен түшүнбөй койдум да, кимиси күнөөлүү болуп калат? Рахмат.
Рахмат сурооңузга.
Бул жерде мен кыскача бир жооп бергенге аракет кылып кетейин эми. Бул жерде биринчиден мууну өлүп алган киши өзү да күнөөкөр болуп калат да. Себеби канчалык бул дүйнөдө кыйналса дагы ошончо жолго барбаш керек да. Динибиз буга тыюу салат. Экинчиден тиги батирдин ээси дагы биздин исламда, шариятта айтылат, эгерде бирөөгө карыз берген болсоңор ошол киши бир кеңири мүмкүнчүлүк тапканга чейин ошол кишиге уруксат бергиле, мүмкүнчүлүк бергиле. Эгерде ошол киши силердин батир акчаңарды бере албай турган болсо, анда аны Алла жолунда кечирип жибергиле деген да ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да. Демек ал жагын алып караганда тиги батирдин ээси дагы кандайдыр бир күнөөнүн бөлүгү болуп калат, бар деп эсептесек да болот да.
Анан Кыргызстанда негизинен эле коомдо ушул көп ар кандай маселелерди көтөрө албай кеткен депрессияга кабылган учурлар көп кездешет да, мурдага салыштырмалуу. Анан эркектер арасында көп экен өз жанын кыйгандар. Гүлзат айым, сиз сөз сурап атасыз.
Тиги айтып кетти го, жетим бала экен депчи. Албетте ал жетим болгон үчүн негизги фактор дагы ата эне туугандардын ушу кандай болсо кандай көңүлүн мамилесин көрбөй калды да. Ошол себептен ата эне түшүндүрүш керек да балагачы, кыйынчылыктар болот бул турмушта, ал кыйынчылыктарды жеңе билиш керек, ошондо сен нукура инсан болосуң депчи. Ошону көрбөй калып албетте ал өзүнчө кайда, балким ал биз билбейбиз, ал жигит каякта өстү? Туура интернатта өстүбү? Интернатта өтө оор өскөн негизи, же туугандардын колунда өстүбү? Кандай шартта өстү билбейбиз. Албетте анан ушул батирдин акчасы келгенде баарына уже чыдай албай калды ал байкушчу. Жанында киши жок болду, келинчеги дагы балким мындай психологиялык жактан аны түшүнбөй калды, отуруп алды балким, биз билбейбиз да. Батирдин акчасын бериш керек деп аялдын дагы ошондой сапаты да бар да.
Башай айым, кыскараак айтып койсоңуз, кантип чыгыш керек биз эми ушул маселеден?
Бул маселеден чыгуу үчүн негизинен толук жарамдуу үй бүлө күтүшүбүз керек. Азыр бизде үй бүлөлөрдүн баардыгы ыдырап кеткен, көбү мигрант болуп Россия, чет өлкөлөрдө жүрөт. Толук жарамдуу үй бүлө күтүшүбүз керек. Андан сырткары жетим эле деп айтканда жетимдерди ушундай тарбия көрбөй калды дегенде мен алысмын. Жетимдердин арасынан дүйнөлүк деңгээлде мына биздин СНГ боюнча өзүбүздүн өлкөдө абдан чоң кызматтагы акылдуу, эстүү, илимдүү, билимдүүлөр абдан көп чыккан.
Кыскараак жыйынтыктасаңыз, кантип чыгабыз?
Советтер союзу багында
азыр деле бар. Азыр деле чыгып атат, бар, бар жакшы балдар. Эми чыгуунун жолдору мамлекеттик деңгээлде чоң бир программа бул боюнча чыкпайт. Мектеп программаларын көрүп атасыздар. Тарбиялык маанидеги атайын программа иштелип чыга элек. Мектептен баштап, бала бакчадан баштап бир чоң мамлекеттик деңгээлдеги программа иштелип чыгыш керек.
Сиздерге чоң рахмат. Бизге бүгүн талкууга Гүлзат Шамсуддин, эксперт Бакыт Мырзабраимов, теология илимдеринин доктору жана Бубайша Арстанбекова, Акыйкат жолу коомдук бирикмесинин төрайымы катышты. Негизи жашоодо кыйынчылыктар болсо дагы аны жеңе билген бир эрк берсин деген сөз менен жыйынтыктайлы. Ушуну менен Азаттыктын берүүсү соңуна чыкты. Азыр бир нече секундтан кийин кайрадан жаңы программа ого чыкмакчы. Биз менен болуңуздар.